Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang inisyatibo na nagtataguyod ng pagkakaiba-iba o diversidad ng pagkain ay nagdala at pinagsama ang mga chef mula sa buong mundo upang maitaguyod ang mga pananim na hindi pangkaraniwan ang mga lasa. Sinasabi ng Food Forever na higit sa kalahati ng mga calorie na kinukonsuma ng mga tao ngayon ay nagmula sa apat lamang na pananim. Sila ay naghanda ng isang espesyal na hapunan sa London upang itaguyod ang diversidad ng pagkain. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Tambak ng mga sariwang sangkap at tinig ng maraming mga gutom na bibig na naghihintay ng pagkain. Ito ang Food Forever Experience sa London, isang gabing kaganapan na pinagsasama-sama ang mga nangungunang chef at mga hindi pangkaraniwang sangkap. Sinasabi ng Food Forever na nasa 60% ng mga calorie na kinukonsumo ng mga tao ngayon ay mula lamang sa apat na pananim: trigo, bigas, mais at patatas. At sinabi ng mga chef, ang pagsusulong o pagtataguyod ng mga pananim na nabawasan o hindi na madalas ginagamit ay siyang focus ng isang kamakailang special na hapunan sa London. Si Chef Asma Khan ay naghahain ng pearl millet roti kasama ang kanyang British beetroot raita.
In my restaurant, I got this, the beetroot raita, to show how my restaurant, we do not fly in any vegetables from India. Because I know it's got the blood of farmers on it. Farmers are committing suicide at a very high rate. There's a huge amount of deprivation in farmers. The poor are getting poorer, while the West is buying our vegetables and fruits being made to a certain size. Yes, chefs are responsible. They're very, very irresponsible for not actually trying to figure out what is happening on the ground.
Ang pearl millet ay isang pananim na matatag sa mga marahas na klima, mainit at tuyong mga kondisyon, at mataas ito sa protina, iron at calcium. Ngunit sa kabila nito, hindi na ito masyadong popular ngayon na ginagamit at mas pinipili na ang paggamit ng trigo. Ginamit ni Asma Khan ng pearl millet upang gumawa ng harina para sa kanyang tinapay dahil naniniwala siyang ang mga chef ay may tungkulin na maghanap ng higit na diversidad at sustainableng mga sangkap. Si Eddie Nooner ay kasama sa mga kumain at nakaranas ng mga lasa na inaalok.
So this is the first time I've ever eaten pearl millet before. It had sort of this nutty taste to it. For me, it had a little bit of a kick as well, something I wasn't expecting. Like as you get into it and you start tasting it, you have like this burst of flavor and it's like something you haven't experienced before, but it's really, really good.
Ayon sa United Nations, inaasahang aabot sa 10.7 bilyon ang populasyon ng mundo sa taong 2050 mula sa kasalukuyang 7.7 bilyon. Ang lahat ay inaasahan na mapapakain, ngunit sa harap ng nagbabagong klima, maaari itong maging mas mahirap. Sa kasalukuyan, mayroong 30,000 uri ng nakakain na halaman na magagamit pa. Ngunit nagtatanim lamang tayo ng nasa 150 iba't ibang mga pananim ayon sa mga tala na inilathala ng Food Forever. Katulad din ito sa mga alagang hayop na may tinatansyang 17% ng mga alagang hayop ay nanganganib na tuluyang mawala ayon sa Food Forever. Ang chef na si Tomasina Myers ay dalubhasa sa pagkaing Mexican at sinisikap niyang maikalat ang pagkakaiba-iba o diversidad ng sangkap sa pamamagitan ng paggamit ng isang nativo heirloom na mais para sa kanyang malutong na tostada at isang napapanahon na Italian delica na kalabasa. Sinisisi niya ang kakulangan ng pagkakaiba-iba o diversidad sa industriya ng pagkain.
Sadly, I think food is relatively unregulated, and especially in countries like the States, it is controlled by very few companies whose only motive is profit. Now, if a public good, you can argue that food is a public good because it keeps us alive, is not regulated and profit is the only motive, then of course things like flavor and more importantly nutrition will fly out the window.
Si Chef Anjula Devi ay nagluluto sa Manchester United Food Club at para sa espesyal na hapunan na ito, sinusubukan niyang maipakita sa mga bisita na higit pa ang mayroon sa mga lentil kaysa sa simpleng pulang lentil. Ang kanyang dal ay naglalaman ng mga Urad lentil, Mong lentil at Arar lentils na itinatanim sa India sa huling 3,500 taon na lubos na matatag sa tagtuyot at puno rin ito sa protina, amino acid at bitamina. Si Marie Haga ang executive director ng non-profit na organisasyon na The Crop Trust at sinusubukan ang luto ni Devi na inihain sa baon ng nyog. Hindi sinisisi ni Marie Haga ang mga chef o ang industriya ng pagkain sa kakulangan ng pagkakaiba-iba o diversidad. Sa halip, iniisip niya na ang kislap ay kailangan magmula sa mga mamimili dahil kung umiiral ang demand, susunod dito ang paglago ng merkado, anya.
I think the change has to go through the consumers. The consumers need to tell the food sector, the food industry, what they want. That they want products that are produced sustainably, that have higher nutritional value. If consumers ask that from the food industry will demand that from the farmers.
Kasama rin sa menu ang battered balls na monjak na usa at Ethiopian kotcho bread na gawa mula sa enset, isang miyembro ng pamilyang saging. Ang enset ay lubos na matatag sa tagtuyot, malakas na pag-ulan at pagbaha. Si B. Rolat ay bumisita sa kaganapan upang subukan ang ilan sa mga recipe.
I mean, there is that whole dilemma around, we like to watch amazing and interesting food happening on television. Do we actually make the effort to eat it ourselves? And that's why this is a great event, because it's encouraging people to try new flavors, and it's definitely worth the effort.
Ang Food Forever Initiative ay isang kampanya na nagdaragdag ng kamalayan na kaugnay sa layunin ng United Nations na makamit ang zero hunger o walang nagugutom at pinabuting nutrisyon bilang bahagi ng Sustainable Development Goals nito.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.